Laidą Verslo pulsas pristato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su partneriais įgyvendindama projektą Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas, kuris finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų.
Labadiena žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien siūlau pakalbėti apie Z kartą ir jos poreikius darbo rinkoje. Į tai, kaip reikėtų su šia karta dirbti ir apskritai, kuriuo laikotarpiu gimę žmonės priklauso šiai kartai, nes remiantis skirtingais šaltiniais ir remiantis tuo, kurioje pasaulio dalyje yra šnekama apie Z kartą, minimi skirtingi laikotarpiai. Pavyzdžiui, šiai kartai priskiriami žmonės gimė nuo 90-ųjų iki 2000-ųjų metų, kitų rašoma, kad nuo 96-ųjų iki dabar. Jungtinių valstijų pavyzdys dažniausiai priskiriamas, nes ten dažniausiai kalbama apie kartas, apie boomerius, apie Y kartą, tikriausiai taip jie vadinasi, apie millennialsus ir kitus. Todėl laidoje ir sieksime išsiaiškinti, kas yra Z karta būtent Lietuvoje. Mes pažiūrėsim, kaip čia skiriasi, aš manau, šiek tiek vis tiek yra skirtumas. Ir kokie jų poreikiai darbo rinkoje. Su Rūta Kavaliauskaitė Račkauskė, bendrovės Alliance for Recruitment, trankų grupės vadove. Sveiki.
Sveiki.
Taigi, kalbant apie laikotarpį, apsibrėžkime, nuo kada iki kada gimė žmonės yra Z kartai priskiriami.
Nu, aš taip pasakysiu, mes niekada taip labai grubiai neskirstom, nuo kelintų grubiai metų gimė. Šiaip tai literatūrai rašo nuo 95-ųjų gimė, bet Lietuvoje tai mes labiau kartu sudedam juos su millennialsais, kas mums yra panašu, millennialsai ten nuo 90-ųjų iki 2000-ųjų. Tai dubliuojasi, sakykime, tokia sub karta. Tai mes dažniausiai sakom nuo 90-ųjų vaikai, tai ten 92, 94, 95. Oficialiai, man atrodo, ten rašo nuo 95. Bet iš esmės tai labai susijęs su informacinių technologijų sklaida. Tai yra karta, kuri užaugo su įvairiom platformom, telefonais, medija ir kuriems tai yra natūraliai suprantamas faktas, kurie užaugo su tuo, nes prieš tai kartai teko mokytis dirbti su šitais device'ais vadinamais.
O millennialsams ir Z kartai jau
irgi
yra
įprasta.
Ir jie jau nuo mažens turėjo kažkokį tai telefoną ar panašiai.
Taip.
Mano karta, aš manau, aš priklausau šiai kartai, čia yra dabartiniai 20-mečiai, 30-mečiai, jeigu taip. Tiksliau. Tai mano karta irgi telefonus pradėjo turėti, aišku, tos paprasčiausius nuo kokios trečios klasės, aš manau,
taip, aš panašiai. Taip, antroji klasė.
Panašiai, atsirado, aišku, ne visi, bet jau galima buvo matyti tas apraiškas ir buvo labai paprasta jau paskui greitai įgundi, kaip veikia tos technologijos, tai būtent technologijų sklaida.
Taip.
Kuo anksčiau, tuo labiau Z.
Taip, nes na, tai įtakoja bendrai jų pasaulėžiūrą ir taip, kaip jie elgiasi, kaip jie bendrausiu žmonėm ir ko jie siekia. Tai visiškai vienaip žmogus bendrauja, kuris yra įprastas greitai gauti informacijos. Informacija yra greitai pasiekiama ir yra visai kas kita, kaip anksčiau tekdavo skaityti daug knygų, tam, kad tą patį išmokti.
Sako, tekdavo, toks darbas.
Buvo priversta jo.
Taip, ir kalbant apie šių žmonių ryšį su kitais žmonėmis, jūs šiek tiek apie bendravimą užsiminėte, vienur teigiama, kad jiems labai yra svarbus bendravimas su žmonėmis, tačiau čia įsikišo technologijos. Tai koks tas ryšys bendravimo su kitais?
Labiau mes pastebėjom, kad tai yra žmonės, kurie yra labiau individualistai, jie mėgsta ir labiau geba dirbti pavieniui. Ta pasakius, kadangi jie yra išmokę, nežinau, nuolatos būti žaidimo erdvėje, nuolatos būti socialinės medijos erdvėje, ten yra labai skatinamas bendruomeniškumas, ar ne, kurti bendruomenę, dėti pastangas, dėti turinį, kad pradėtų tave sekti ir taip toliau. Tai jie geba operuoti bendruomenėje, jie geba labai greitai išsirinkti lyderius, pasiskirstyti darbais ir panašiai, bet turi būti priežastis ir aiškios taisyklės, kad tą reikia daryti. Bet pirmumas tokiems žmonėms yra labiau individualistiškas darbo tipas negu kad grupinis.
Bet jeigu reikia, jie greitai gali susikurti.
Taisyklės. Tai va čia ir esmė. Jie turi jas privalo suprasti, kokia yra misija, kokia yra, kokia yra žaidimo taisyklės kokios. Jeigu tikslas yra pasiskirstyti komandą grupėmis, nariais, atsakomybėm, ją tą gebės padaryti labai labai sklandžiai ir labai greitai.
Bet sakot, svarbu misija ir dar keli dalykai, kuriuos paskui išskirsim iš to, ką jūs pasakėte, misija šiems žmonėms svarbu, prasmė, kodėl taip yra, kodėl šito reikia ir panašiai. Kai aš mokiausi vairuoti, atsiminiau iš jūsų kalbos, man buvo labai svarbu ir aš klausiau instruktoriaus, koks yra principas veikimo sankabos? Sako, tau nereikia žinot, tu išmok ir viskas. Sakau, tai kaip aš išmoksiu, jeigu aš nesuprasiu?
Taip.
Tai suprasti ir kokia misija, kokia prasmė šiems žmonėms yra svarbu.
Tai yra privalu siekiant juos motyvuoti. Nes tam, kad jie jaustųsi motyvuoti, jie turi aiškiai žinoti, ko aš jų norima, ką reikia jiems padaryti. Netgi siūloma naudotis ir tą gamifikaciją, ar ne, kur labai aiškiai pasakoma, ką tau reikia padaryti, kad tu, nežinau, gautum paaukštinimą, gautum atlygio padidinimą, įvykdytum projektą ir panašiai. Tai aiškumas, taisyklių yra privalu. Jeigu jie nesupranta misijos, ką jam reikia padaryti, tokie žmonės iš darbo išeina labai greitai.
Tai... Lyginant su kitomis kartomis, šiai kartai taisyklės yra svarbiau?
Taip, taip. Jie privalo žinoti, ką reikia padaryti, kad jų darbas būtų vertinamas. Aš esu girdėjus labai daug mitų, kad ne va, šitą kartą yra tinginiai, nenori dirbti, žodžiu, ten telefonas įsėdi ir panašiai. Tai, na, mes ką matom, tai atvirkščiai. Jie nesiekia kažkokios super greitos sėkmės. Jiem atvirkščiai tas nuolatinis siekimas yra kaip čia, rewardinamas ir
apdovanojamas, įvertinamas.
Taip, tik jiems reikia žinoti, kaip tą daryti.
Tai procesas svarbu.
Taip.
Tada procesas, taip. Įvertinimas, taip. Apdovanojamas už tai, kad tu dirbi.
Taip.
Ir nebūtinai, kad pasiektum tikslą kuo greičiau. Na, taip. Jūs čia tokį mitą iš tikrųjų paneigėt, nes paprastai ir sakoma, kad rezultatas greičiau, greičiau, greičiau. O kodėl taip atrodo?
Nes mums neįprasti greičiai, nes šitiems žmonėms yra labai svarbu dirbti įdomų darbą, kad jaustis nuolatos, nežinau, stimuliuomam intelektualiai. Mes, nu, sakykime, standartas, nu, neįpratę žmonės keisti darbus kas metus, ar ne, kas pusę metų. Labai dažnai mes iš darbdavių girdėm, na, nesamdysim šito kandidato, nes jisai labai laksto per darbus. Nu, vat, Z kartą taip negalvoja. Jam atrodo, kad jis įvykdė viską, kas jam buvo iškomunikuota, kad jam nieko daugiau tam pasiekti nėra. Jis ieško įdomesnio turinio elementariai darbo. Tai tas, na, nuoseklumas jam yra, nu, įgimtas, jis supranta, bet reikia žinoti, link ko jis eina, ar ne? Tai galbūt ne paaukštinimo siekio, įvertinimo, aiškumo, ar ne, kad aš, na, įgyjau kažkokią kompetenciją, aš galbūt dabar gausiu didesnį atlyginimą, ar ne, nebūtinai tai yra pozicijos prasme, vėlgi kartą esu girdėjus, kad jie Z kartą ateina, ar ne, su nuliu patirties siekia būti vadovais. Na, tikrai ne, jie siekia progreso, vakoje siekia, jie siekia įvertinimo, bet ne... Ne vadovais būti. Gal po 2 mėnesių jūs puikiai supraskia, dar iki to vadovo jam dar labai toli. Bet jis aiškiai matys, ką jam reikia padaryti ir ką reikia pasiekti, kad tapti to vadovo.
Ir nebūtinai gal ir norės to vadovo tapti. Čia
būtent,
viskas
būtent.
Priklauso nuo jėgos ir nebūtinai priklauso visai kartai.
Taip.
Tačiau kai kuriems taip atrodo, mes apie... Čia, manau, konfliktas kartu, tas tradicinis dalykas.
Taip,
mes apie tai šiek tiek vėliau pakalbėsim. O dabar įdomu, kad štai, ką jūs išvardinote, galbūt galėtumėt apibendrinti šiek tiek. Kai jūs atrenkate šios kartos žmonės, kokias vertybės su jais kalbėdami pabrėžiate?
Tai numeris vienas, matyti, yra darbo turinio įdomumas. Jiems privalo tai būti prasmingai ir įdomu. Net ne kartą yra buvę atveju, kada pasikelia atlyginimo procese atrankos kandidatas, nes jisai suprato, kad pozicija labai, na, neįdomi, operatyvinė, administracinė ir, žiūrėjau, jis nemato didelės prasmės, dėl to jis pasikelia atlyginęs tokį darbą daryti, reikia papildomų, kaip sakant, pajamų. Tai jo, svarbu, kad būtų darbas įdomus. kad būtų prasmingas, nes žymiai lengviau mums sekasi surasti darbuotojų, jaunų darbuotojų pozicijoms, kurios yra jų akimis prasmingos, įdomios, kuria vertę, o tu nesi žmogus, kuris ten, nežinau, tris mygtukus per visą dieną suspaudo. Kas jiems dar yra labai labai aktualu, ypatingai va, tos vadinamos entry level pozicijos, kur mes samdom visai žmonės be patirties ar ne, jaunus, kur atrodo, koks gali būti tavo lūkestis, džiugiesi, kad gavai darbą, tai tikrai, tikrai ne. Kas jiems dar yra labai aišku, svarbu yra aiškumas, kada man pakels atlygį, kada aš galėsiu pretenduoti aukštesnę poziciją, kada aš vidui kompanijos galėsiu pretenduoti kažkokią norimą, nežinau, ten analitiko poziciją, ar ne, kuriai dabar man trūksta patirties ir panašai. Tai yra vidinės taisyklės, objektyvumas, ką man reikės padaryti. Tai atkreipia labai dažnai kandidatai dėmesį. Nu ir žinoma, atlygis irgi yra tas momentas, kur šita karta yra žymiai drąsesnė pasakyti, kaip jinai jaučiasi ir ko jinai nori. Tai labai dažnai tenka išgirsti tokius lūkesčius kandidatų, kur atrodo, oho.
O kaip jūs dorojate su tuo beje, jeigu žmogus ateina ir tu matai, kad tikrai nu, dar ne dabar toks atlyginimas turėtų būti skiriamas?
O, tai komunikuojam tą.
Deratės.
Drąsiai komunikuojam, nu, ypatingai tą lengvą daryti su žmonėm, kurie na, neturi tos darbinės patirties. Tai vienas dalykas yra lūkestis, kitas dalykas yra rinka. Tai tikrai pasiseka, galiu tai pasakyti, labai lengva yra dirbti su įdomaus turinio pozicijom, ar ne, tai yra vairūs startupai, vairūs ten fintekai, kurie ten siūlova yra apie ekologiją, va pertraukos metu užsiminėm, ar ne, tai yra įdomios rytis, tai jauni kandidatai tikrai labiau linkia yra dėrėtis ir eiti už mažesnį atlygį negu jų lūkestis, kad tik tai būtų, kaip sakam, prasmingas įdomus tas darbas. Na, sunkiau truputėlį sekasi su pozicijom, kurios, sakykime, yra tos rutininės, standartinės, operacinės, ar ne, bet, na, tokia yra rinka. Vis tiek, nu, apsibrėžkim, kad jaunas žmogus, na, turintis patirties, jas į darbo rinką, na, ir pretenduoja į tam tikrą rėžį, ten 600-750 eurų į rankas rėžį, priklausomai, aišku, nuo srities, nuo sektoriaus. Tai jeigu, kaip sakant, užsiprašo didesnio atlygio nudėję, tai jeigu nepavyksta nudėrėti, tai negalim jam padėti susirasti tas pozicijas.
Dažniau tokie žmonės nusileidžia ar vis tik pasirenka ieškoti kitur?
Nu, sunku dabar pasakyti. Labai,
lyginant
labai
galbūt su kitų kartų žmonėmis, taip tada bus paprasčiau.
Labai dažnai pasivaikšto po rinką ir tada sugrįžta.
Padaro tokį tyrimą, apsižvalgo.
Įdomu jo klausytis. Bet ne, iš tiesų mums pavyksta tikrai, kadangi mes šnekam argumentais, mes turim labai daug statistikos, labai daug informacijos apie visus sektorius, su kuriais mes dirbam, tai tikrai pakankamai lengva yra na, įtikinti žmogų, kad na, lengviau yra būti atlygio rėžiai, ar ne, negu prašytis daugiau, nes automatiškai tada ir pokalbio metu iš tavęs reikalaus daugiau ir panašiai. Tai, na, tenka pasikalbėti su jaunai žmonėm, bet dažniau mes įkalbinam, kaip sakant, pabandyti savo jėgas, nekeliant savo atlygio lūkestį į pirmą vietą.
Jeigu tik dabar įsijungiate radiją, primenu, kad mes kalbame šiandien apie Z kartą, apie Z kartos poreikius darbo rinkoje. Su Rūta Kavaliauskaitė Račkauskė, atsiprašau, bendrovės Alliance for Recruitment atrankų grupės vadove. Ir dabar norėčiau, kad pasmulkintumėm šiek tiek į darbo dieną. Kas aplinkoje svarbu tokiems žmonėms? Štai jūs jau užsiminėt šiek tiek apie socialiai atsakingas įmonės, apie aplinkosaugą. Ir aš dažnai girdžiu iš vyresnių žmonių, kad jiems nėra tai labai svarbu, tačiau jaunimas reikalauja. Aš nežinau, ar tai kartų reikalas, ar tai kiekvieno individualiai ir man tiesiog taip teko susidurti. Tai ar mitas ar tiesa, kad šitiems žmonėms yra svarbu jų įmonės, kurioje jie darbinasi socialinė atsakomybė įvairiais klausimais ir aplinkosaugoje taip pat?
Svarbu. Tikrai, tikrai svarbu. Anksčiau, kai mes juokiamės pristatant poziciją, siunčiant kandidatą pas ateities darbdavį, tai kas buvo aktualu? Atlyginimas, pozicijos pavadinimas ir kas tai per įmonė, ar brand name'as, ar no name'as, ar aš esu girdėjęs tą kompaniją ar ne. Tai dabar nu, žymiai labiau edukuota ta darbo rinka ir tikrai žymiai daugiau dalykų ir klausia. Tai tas socialinis atsakingumas, investavimas ir įvairias ekologinės priemonės, tai yra vienas iš aspektų, kur tikrai jie pasidomi dažnai. Na, priežastis to gali būti tiesiog, kad jie yra labiau edukuoti ir visame kame galbūt ieško nu, įvairių prasmių, ar ne. Tai aišku, ar tai yra vienas iš esminių faktorių pasirenkant darbovietę, nu, aš labai abejočiau. Nu, matyt, kad ne pirmam trijetuke yra, bet kad pasidomi ir pasiklausi ir patys ateina pasiskaitę, ar įmonė toje srityje yra kažkiek žinoma ir investuoja. Tai taip dažnai.
Ir matyt, tokie žmonės jautriau reaguotų, jeigu atsitiktų kažkas jų įmonėje arba tam tikros įtakos imtųsi atsakomybės, kad būtų padaryti žingsniai socialiai atsakingi. Man taip atrodo, bent jau taip ir yra, ar ne? Ir užsiminėt apie brandą, įmonės žinomumą, vardą, ankstesnėms kartoms tai yra daug svarbiau negu Z kartai.
Taip. Vienareikšmiškai. Dabar, kadangi galbūt toks laikas Lietuvai, kad ateina labai daug investuotojų ir paskutiniu metu įvairūs ir fintekai, tai jau pameti skaičių ar ne įvairių pavadinimų, tai labai dažnai, ypatingai su tais millennialsai, su Z karta kalbant, na, jau nelabai įdomi ta visa prakalba apie įmonę, koks pavadinimas, kuris įkurs, ar tarptautinė, ar netarptautinė, nes visos tarptautinės, visos panaš paketą siūlo, ar ne, tai kas jiems įdomu, tai yra technologijos, su kokiam technologijom aš dirbsiu, kokie projektai bus, koks produktas, su kuriuo man teks dirbti, gilinasi labiau tokius dalykus, negu kad į tą logotipą, į įmonės pavadinimą. Tai tą tikrai jaučiam, čia yra pokytis jau paskutinių kelių metų. Tai labai ta šauno, aišku, jie paskui googlina, kas per įmonę ir kada, ar jinai, kaip sakant, Greenfield investicija, ar kažkur žinoma kitose rinkose, kaip jinai čia Lietuva atėjo, kodėl ir panašiai. Tai jau jie ateina tikrai pasiruošę. Mes kartais net vat ir investuotojus ir darbdavius paruošėm, kad sakom, taip, bus interviu, žmogus bus pasiruošęs pasipasakoti apie save ir savo patirtis, bet ir jūs būkit pasiruošę prisistatyti kaip reikalas, kokia jūsų misija, kokie tikslai, kokie planai čia Lietuvoje, ką žmogui tiksliai reikės daryti, ko jūs iš jo tikėsitės pirmus 3 mėnesius, pirmus pusę metų. Tai yra klausimai, kurie yra natūralūs dabartiniai.
Ir reikalauja iš savęs ir iš darbdavio lygiai tiek pat, jeigu ne daugiau dar.
Ir renkasi jie.
Renkasi jie?
Dabar reikia su to sutaikyti, kad tai yra kandidatų rinka. Nebe darbdavys jau renkasi. Tikrai praėjo tie laikai, kur ten 10 kandidatų rinko, atrankoje ir aš renkuosi, ar ne, darydamas ten 55 etapus. Tai tą jau reiktų pamiršti. Dabar jau ypač su šita karta esmė yra proceso efektyvumas. Tas procesas galbūt gali būti ir sudėtingesnis, nieko nėra bėdo su tuo, jeigu jis yra įdomus, jeigu užduotis nėra kažkokia, nežinau, parašyti kažkokį mokyklinį algoritmą, kažkokią užduotį su neįdomią technologiją. Ir yra skirtumas, kur paruošta užduotis, kur reikia, nežinau, gamifikuoti, reikia kažkokį unikorną išvesti iš kažkokio ten miško ir panašiai, kur ten gal ilgiau pasėdėsi, bet sėdėsi visą naktį, kol padarys tą užduotį. Tai
karta, kuri žaidžia ne tik telefonuose, bet ir darbo.
Vienareikšmiškai. Turi būti aktualu, įdomu ir tada jis nekiek nesiskus, kad jam teko ten tris paras pasėdėti prie tos užduoties, atvirkščiais, paskambins ir pasidžiaugs, kaip ten jisai, ką pritaikė, kur ieškojo informacijos ir panašiai. Tai tas efektyvumas atrankos yra aktualus, bet mes kartais ir pabrėžiam, kad na, ir įdomu turėtų būti tam kandidatui dalyvauti tam procese, plius grįžtamasis ryšys, irgi esminis dalykas šitai rinkai be galo svarbus, labai svarbu gauti iš samų grįžtamą ryšį. Atsakymas, kad nebuvot pasirinkti, nes buvo pasirinktas kitas geresnis kandidatas, visiškai neatsakymas. Reikia argumentų, ką jis padarė netinkamai, kur jam reiktų pasitemti, ką reiktų jam pasimokyti ar atlikti, kad galėtų po pusmečio kandidatuoti dar kartą.
Atrodo daugiau darbo darbdaviai, bet kita vertus, tai toks žmogus tada pasiruoš, išmoks ir neklai bandys
ir sako,
kažkur kitur.
Ir jisai nemotyvuotas, tai jisai labai motyvuotas, jam tik reikia iškumo. Ką jam ir kodėl reikėjo padaryti, ar ne, kad jis būtų pasirinktas ar nepasirinktas.
Dar kalbant apie darbo aplinką, skaičiau tokį dalyką, kuris man pasirodė juokingas. Mhm. Sako, kad Z kartais svarbiau, kad būtų prieinamas geras Wi-Fi ryšys, negu kad tualetas.
Negirdėjau tokio dalyko. Taip, Wi-Fi, tai čia kalbos nėra. Dažnas paklausia, ar pozicija, į kurią kandidatuoju, ar toje pozicijoje man leis pasirinkti kompiuterį, ar klaviatūrą man leis pasirinkti. tai tas yra, ypač va, techniniai dalykai, tai yra be galo aktualu svarbu, tai kartais ir darbdavius skambinam, tikslinamės, ar čia, kaip čia yra. Įdomus aspektas yra, kad jiems smagiau dirbti ne open space, kas dabar yra labai populiaru ir standartiška, ar ne, tos erdvės, kur visi kartu ir nėra sienų, ir yra tik tai maži kambariukai ten kažkokiems mytams susitikimams.
Pas mus, pavyzdžiui, newsroomas toks yra, kur visi žurnalistai vienoje vietoje, redaktorė, ir mes ten kartu diskutuojam, jeigu reikia, aišku, darbo pobūdis, galbūt toks, bet tokioj aplinkoj dirbti nelabai
patinka. Nebetinka, taip. Jiems kuo toliau tuo nebetinka, mes esam turėję N plus K atveju, kada kandidatai nepasirenka konkrečios įmonės, nors atitinka visus lūkesčius, tik dėl to, kad jie dirba tam vadinamam open space, nori dirbti mažesnėse erdvėse, taip mažiau yra blaškomi, nu, taip, žmonių.
Individualistai.
Mhm.
Individualistai. Ir jiems bendravimas kažkoks su kolegomis, nuolatinis susisiekimas, matymas jų nereikalingas.
Ne pliusas. Tai yra, jie tą geba daryti kuo puikiausiai, jeigu jiems to reikia. Jie pakankamai pragmatiškai to klausimą.
Štai taip įsiaiškinom tokį dalyką, individualistai, kad įdomu būtų, prasminga, aišku, vertė aiški, kada ką galima bus pasiekti, atlygis, pozicijos irgi kada bus galimos pasiekti, objektyvumas, štai tokios vertybės šiai kartai yra priskiriamos, o pabaigoj vis tiek yra minusų. Kokie tie galimi minusai, arba kitaip galbūt paklausiu, konfliktai su kitomis kartomis, vyresnėmis kartomis. Kas galbūt ir įvardinama kaip minusai.
Mhm. Nu, tai kiekviena karta turi ten savų pliusų, savų minusų. Aš dažniau girdžiu minusus kažkaip negu pliusus ir bendrai, bet paskutinius kelis metus tai nuolatos. Šita tema yra įvairių žmogiškų išteklių renginių tema ir visi nu, nepaliauja stebėtis ir skūstis, kaip sunku čia su šita karta. Tai, nu, matyt, kad jau reikia paliauti, nes jau ir darbo rinkoje daugybė tokių žmonių ir kuo toliau tai jų daugės, mes neišvengsim. Tai taip, vienintelis dalykas matyt, kas, na, yra minusas, tai, jie greit praranda susidomėjimą. Kadangi tikslas yra būti intelektualiai stimuliuojamam ir nuolatos mokytis, čia vienas iš jų, sakykime, tikslų, tai jeigu pozicija tai praranda, aš nebeturiu galimybės dirbti su įdomiais projektais, ten įdomiam technologijom, na, automatiškai norisi pokyčio. Tai vis dar tas gajus paradoksas, kur darbdaviai mums sako, mes nesamdysim, nes jisai labai greitai tuos darbus keičia. Na, tai jau pamirškim. Taip, net ir tyrimai padaryti, kad žmogus tobulėja labiausiai, tas, kuris keičia darbą kas kelis metus, kas du metus realiai, ar ne. Nu, tai dabar tokios tendencijos. Du metai yra, na, pakankamai standartinis laiko tarpas. Jaunam žmogui ir metai jau yra ta riba, kuris ten jaučiasi jau patobulės ir išmokęs ir žino ir gali ir keliauja toliau ieškoti kitų iššūkių. Tai matyt, didžiausias tas skirtumas, tai yra, vat, kad jie nuolatos ieško kažko naujo, gero ir geriau apmokamo ir panašiai, bet na, čia jau tas išskirtinumas prie to teks priprasti, tai tas argumentas, kad nesamdysim, nes niekur nedirbo ilgiau negu ten metus, na,
reikia pamiršti.
Kol kas dar validus, bet na, ateis laikas, kada matyt reikės.
Nebedaug liko. O čia ir kelia konfliktus. amžiaus, nes vyresnėms kartoms buvo įprasta 20-30 metų netgi dirbti. Viename darbe, vienoje vietoje, o štai jauniems žmonėms jau tai nėra norma.
Ir tai nėra, sakykime, aišku, negalima generalizuoti, visokių atvejų būna, bet nu, ir paskutiniu metu, ką mes jaučiam, ką mes matom, kad žmogus, sakykime, yra IT srity, ar ne, kuri nuolatos ten keičiasi pusmetį, dirba su kažkokia konkrečia technologija ir jis jau sakosi, kad jis jau ten labai daug moka ir yra ekspertas tos technologijos. Ką mes darom, mes duodame testus išspręsti, ar ne, ir labai dažnas atvejis, žinokit tikrai, kad tie testai tikrai būna gerai išspręsti. Vadinasi, jisai sugebėjo per pusmetį įsigilinti į technologiją, kada kitiems reikia, na, sakykime, 2-3 metų, kad jau jie nu, vadintųsi vyr specialistais ir panašiai. Tai šita karta jinai tikrai progresuoja žymiai greičiau, galbūt dėl to, kad jie nu, kaip mes juokiamės, gali visą sezoną per nakt peržiūrėti, nes, nu, kodėlgi ne, ir teiti darbą, arba pereiti 30 lygių žaidimo per naktį ir teiti į darbą, nes, nu, kodėlgi ne, ar ne, nu, tai jiems viskas yra įmanoma, ar ne, tai galbūt ta ankstesnė karta tas ir, nu, erzina, ar ne, kad, nu, va, čia tik ką, junioras, ar ne, jauniklis atėjo
ir jau moka.
Tikisi, moka ir panašiai. Kas, nu, vat, gal ir klausimas, gal jis ir efektyviau, ir tarp kitko, va, visai neseniai bendravau su klientu, sako, paradoksalu, sako, jaunas žmogus, mūsų, sako, sistemoje dar jaunesnysis specialistas, sako, pasikviečia centro vadovą ir sako, aš turiu pasiūlymą, kaip galima efektyvinti procesus, kuriuos įmonė daro daugiau negu 30 metų. Ir per tos 30 metų niekas nesugalvoja, kad jos reiktų efektyvinti ir kaip jos reikia efektyvinti. Jis pasikviečia prie savo kompiuterio, rodo ten atidaręs 5 skirtingus langus ar ne sistemos, sako, kad šitos 2 sistemos daro tą patį, kad dubliuojama informacija yra, kad tai reiktų tiesiog sujungti 2 sistemas arba vienos tiesiog atsisakyti, kad jis padarė tyrimą, kad atsisakius ir nepildžius tenai mėnesį laiko niekas nepasikeičia. Žodžiu, ir sukuria visą, kaip sakant, situaciją, kad kaip efektyvinti darbus.
Mhm. Ir svarbu ir jam pačiam efektyviai dirbti, ir kad visa darbovietė eitų link to.
Jis pats savaime sugalvojo, pasikvietė aukščiausio lygio vadovą, pasakė, ir, nu, ir ką tu gali pasakyti. Nu, tai yra Z-karta, jiem tai yra būdinga, ir jie tikrai gali tą padaryti, nueit pas tiesioginį aukščiausią ten vadovą ir pasiūlyti kažkokį progresyvų naujovišką būdą.
Tuo ir baikim, nes mūsų laikas jau ištiksėjo. Ačiū Jums, Rūta, kad atvykot pas mus.
Ačiū labai, už kvietimą.
Rūta Kavaliauskaitė Račkauskė, bendrovės Alliance for Recruitment, atrankų grupės vadovė. Pas mus buvo, apie Z kartą kalbėjom.
Laida Verslo pulsas pristato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su partneriais įgyvendindama projektą Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.